Blaðsíða 89. Vilborg Dagbjartsdóttir, 1930. Skáldskapurinn og bókmenntirnar eru lífsnauðsinn og það að kenna börnum að tala, hugsa og njóta hlutana gerist best gegnum bókmenntirnar. Stiklur. Vilborg fæddist á Hjalla á Vestdalseyri við Seyðisfjörð 18. júlí ári 1930 og ólst þar upp til 12 ára aldurs, en flutti þá til Norðfjarðar vegna skólagöngu. Hún lauk kennaraprófi frá Kennaraskóla Íslands 1952. Samhliða námi í kennaraskólanum stundaði hún einnig námi leiklist hjá Lárusi Pálssyni í 2 vetur og var í leiklistarnámshring hjá Gunnari Hansen. Vilborg hóf kennsluferil sinn í Landakotsskóla þar sem hún kenndi í 1 ár. Árið 1955 réð hún sig sem kennara við Austurbæjarskóla og kenndi þar til ársins 2000 eða í 45 ár. Vilborg var frumkvöðull að stofnun rauðsokkarhreyfingarinnar hér á landi en markmið hreyfingarinnar var að vinna að jafnréttismálum kvenna og karla. Vilborg hefur frumsamið og þýtt allmörg verk fyrir börn og úlinga en fyrsta bókin sem kom út eftir hana var barnabókin Alli Nalli og Tunglið. Ári síðar, eða 1960, kom út fyrsta ljóðabók hennar, Laufið á trjánum, en alls hefur hún gefið út 5 ljóðabækur. Vilborg yrkir eingöngu óbundin ljóð. Hún hefur hlotið viðurkenningar fyrir ritstörf sín, meðal annars verðlaun Jónasar Hallgrímssonar sem hún hlaut ári 1996. Vilborg var samt heiðusmerki hinnar íslensku fálkaorðu fyrir ritstörf og fræðslu árið 2000.